บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตรมาโดยลำดับท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายจบปัญหาหนึ่งแล้วภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบเรียนถามท่านยิ่งขึ้นไปอีกและท่านก็ได้กล่าวว่ายังมีปริยายอื่นยิ่งขึ้นไปอีกและก็แสดงต่อไปอีกเป็นข้อขึ้นไปและท่านได้แสดงอธิบายตามหลักอริยสัจทั้งสี่และตามหลักปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นแสดงต่อจากที่ได้แสดงอธิบายแล้วจึงถึงตอนที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักตัณหารู้จักเหตุเกิดแห่งตัณหารู้จักความดับตัณหารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหารู้จักตัณหานั่นก็คือรู้จักรูปตัณหาตัณหาในรูปสัทธตัณหาตัณหาในเสียงคันธตัณหาตัณหาในกลิ่นรสตัณหาตัณหาในรสโผฏฐัพพะตัณหาตัณหาในสิ่งที่ถูกต้องธรรมตัณหาคือตัณหาในธรรมารมณ์อันได้แก่เรื่องและท่านได้แสดงอธิบายต่อไปว่ารู้เกิดตัณหานั้นก็คือรู้จักว่าความเกิดขึ้นแห่งตัณหามีขึ้นก็เพราะความเกิดขึ้นแห่งเวทนาและได้แสดงถึงความดับตัณหาว่าความดับตัณหามีขึ้นก็เพราะ ดับเวทนาแสดงทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาว่ามีมรรคมีองค์8คือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นจะได้แสดงอธิบายถึงข้อที่ว่ารู้จักตัณหาคือรู้จักตัณหาในอายตนะภายนอกทั้ง6หรือในอารมณ์ทั้ง6ตัณหานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้เช่นในปฐมเทศนามีใจความว่าตัณหาเป็นเหตุให้มีพบใหม่ไปกับนันทิความเพลินราคะความตัดความติดใจยินดีมีความอภินันคือเพลิดเพลินยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาตัณหาในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายภาวะตัณหามันตัณหาในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่วิภวะตัณหาตัณหาในวิภพคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่และตัณหานั้นท่านมักแปลกันว่าความทยานอยากความดิ้นรนของจิตใจหรือแปลกันอย่างธรรมดาว่าความอยากอธิบายตัณหาโดยทั่วไปก็มักอธิบายตามพระพุทธาธิบายดังกล่าวแต่ในที่บางแห่งก็ได้มีพระพุทธาธิบายว่าตัณหาคือตัณหาในอายตนะภายนอกทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวหรือว่าในอารมณ์6ก็คืออายตนะภายนอก6นั่นแหละสัพธรรมะนั่นเมื่อเรียกว่าอายตนะก็โดยที่ เรียกคู่กับอายตนะคืออายตนะนั้นแปลว่าที่ต่อหรือว่าต่อกันแบ่งออกเป็นภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะที่เป็นภายนอกก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวเมื่อจัดเป็นคู่กันตาก็คู่กับรูปคือตากับรูปนั้นต่อกันหูก็คู่กับเสียงเพราะว่าหูกับเสียงนั้นก็ต่อกันจมูกก็คู่กับกลิ่นเพราะจมูกกับกลิ่นนั้นก็ต่อกันลิ้นก็คู่กับรสเพราะลิ้นกับรสนั้นก็ต่อกันกายก็คู่กับโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องเพราะกายกับโผฏฐัพพะนั้นก็ต่อกันมนะคือใจก็คู่กับธรรมะคือเรื่องราวเพราะมโนหรือมนะคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวนั้นก็ต่อกันฉะนั้นเมื่อต่อกันดังนี้จึงเรียกว่าอายตนะอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอารมณ์คำว่าอารมณ์นั้นได้แก่เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตใจหมกมุ่นถึงครุ่นคิดถึงอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณภาษาอภิธรรมนั่นเรียกว่าอาลัมพนะที่แปลว่าเป็นเครื่องหน่วงของจิตและคำว่าอารมณ์ทั้งหกนี้ก็เรียกคู่กับทวารที่แปลว่าประตูก็คือว่าอายตนะภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจนั่นนอกจากเรียกว่าอายตนะภายในแล้วยังเรียกว่าทวารทั้งหกคือประตูทั้งหกเช่นว่าตาก็เรียกว่าจักขุทวารคือประตูตาเป็นต้นและเมื่อเรียกตาเป็นต้นว่าทวารก็เรียกอายตนะภายนอกทั้งหกที่ต่อกันว่าอารมณ์คือเรียกว่ารูปารมณ์อารมณ์คือรูปเป็นต้นฉะนั้นคำว่าทวารกับอารมณ์จึงเป็นข้อที่เรียกคู่กันแต่ก็หมายถึงสิ่งอันเดียวกันหรือหมวดเดียวกันกับอายตนะภายในอายตนะภายนอกนั่นแหละที่เรียกว่าทวารกับอารมณ์นั่นก็อาจมีปัญหาว่าเป็นประตูของอะไร ำหรับอะไรที่จะเข้าไปก็ตอบว่าเป็นประตูสำหรับที่อารมณ์ทั้งหกนั้นจะเข้าไปนั่นเองเข้าไปสู่อะไรคือเข้าไปสู่จิตหรือที่เรียกว่าวิญญาณดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสแสดงไว้ว่ามีนครหนึ่งเจ้านครเรียกว่านักขระสามีเจ้านครซึ่งได้ประกาศนครและได้มีทูตเข้าไปสู่นครทางทวารคือทางประตูแห่งนครและได้มีพระพุทธาธิบายว่านักขระสามีเจ้านครนั้นก็คือจิตและก็มีอธิบายสืบเนื่องกันแบบประตูแห่งนครนั้นก็คือว่าทวารทั้งหกจักขุทวารประตูตาสำหรับอารมณ์คือรูปเข้าไปโสตทวารประตูหูสำหรับอารมณ์สำหรับอารมณ์คือเสียงเข้าไปคานทวารประตูจมูกสำหรับอารมณ์คือกลิ่นเข้าไปจิวหาทวารประตูลิ้นสำหรับอารมณ์คือรสเข้าไปกายทวารประตูกายสำหรับอารมณ์คือผลทพะสิ่งที่ถูกต้องเข้าไปและมโนทวารประตูใจสำหรับที่ธรรมะคือเรื่องราวเข้าไปสำหรับที่อารมณ์คือธรรมะอันได้แก่เรื่องราวเข้าไปก็เข้าไปสู่นักขระสามีเจ้านครก็คือจิตหรือวิญญาณนี้เองจิตหรือวิญญาณก็รับอารมณ์ที่เข้าไปทางทวารทั้งหกนี้แต่ว่าสำหรับจิตหรือวิญญาณสามัญนั้นยังมีอาสวะกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์ทั้งหกผ่านทวารทั้งหกเข้าสู่จิตใจหรือวิญญาณจึงเกิดตัณหาคือความดิ้นรนความทยานอยากหรือความอยากในอารมณ์ที่เข้าไปนั้นเมื่ออารมณ์คือรูปเข้าไป พอเกิดตัณหาในรูปเมื่ออารมณ์คือเสียงเข้าไปก็เกิดตัณหาในเสียงอารมณ์คือกลิ่นคือรสคือผลตภะคือธรรมะเรื่องราวเข้าไปก็เกิดตัณหาในกลิ่นในรสในผลตภะและในธรรมะคือเรื่องราวนั้นๆปัญหาจึงมันเกิดขึ้นดังนี้และปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหกดังที่กล่าวมานั้นเมื่อเป็นอารมณ์ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจก็เกิดเป็นกามตัณหาและก็ย่อมเกิดภวะตัณหาต้องการที่จะเป็นเจ้าเก่าเจ้าต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอารมณ์รักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นคือต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ในอันที่จะครอบครองกามคือสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็เกิดวิภวะตัณหาความอยากที่จะให้อารมณ์เหล่านั้นสิ้นไปหมดไปไม่ต้องการที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งจะต้องมีอารมณ์ที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นๆเมื่อรวมความเข้ามาแล้วก็เป็นความอยากที่จะดึงเข้ามาที่จะนำเข้ามาเป็นตัวเราเป็นของเรานั้นอย่างหนึ่งเป็นความอยากที่จะผลักออกไปให้พ้นในสิ่งที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่เกลียดชังไม่ต้องการนั้นอีกอย่างหนึ่งจิตใจของสามัญญจึงมีอาการที่เรียกว่าเป็นความอยากในอารมณ์ดังกล่าวมานี้ที่จะดึงเข้ามาที่จะเป็นตัวเราของเราและที่จะผลักออกไปที่จะทำลายให้หมดสิ้นไปอาการของความอยากดังกล่าวนี้จึงมีลักษณะที่ดิ้นรนกระสับกระส่ายกระวนกระวายจิตใจเคลื่อนไหวขยับขยื่นไปในอารมณ์ทั้งหลายด้วยอาการต่างๆดังกล่าวนั้นอยู่เสมอและเมื่อ เป็นความอยากอย่างแรงที่มีอาการดังกล่าวที่จะดึงเข้ามาที่จะได้มาที่จะครอบครองเป็นตัวเราเป็นของเราที่มีอาการดังกล่าวมานี้เมื่อแรงก็เรียกว่าเป็นความทะยานอยากอำลินรนก็มีมากความทุรนทรายกระสับกระส่ายก็มีมากแต่เมื่อไม่แรงก็มีน้อยคือลิ้นรนน้อยกระสับกระส่ายน้อยกระวนกระวายน้อยแต่รวมความว่าจิตใจนั้นก็ย่อมไม่อยู่สงบไม่อยู่กับที่แต่ว่าเคลื่อนไหวกระสับกระส่ายดิ้นรนไปด้วยอาการดังกล่าวนั้นในอารมณ์ทั้งหลายอยู่เรื่อยไปและความดิ้นรนกระสับกระส่ายดังกล่าวมานี้ก็ไม่มีหยุดเช่นว่าเมื่อได้สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของในครอบครองสิ่งนี้ก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสิ่งนี้ที่ได้นั้นครั้นได้มาแล้วความอยากในสิ่งนั้นก็สงบเพราะว่าได้แล้วก็ไม่สงบเพียงเท่านั้นยังอยากได้ในสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่สองเป็นสิ่งที่สามเป็นสิ่งที่สี่เป็นสิ่งที่ห้าต่อไปอีกต้องการที่จะได้ต้องการเก็บที่จะเป็นเราของเราต้องการที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบหมดไปอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูกระแสของจิตอย่างละเอียดของตนแล้วก็จะเห็นว่าอันกามก็ดีอันตัวเราของเราก็ดีย่อมบังเกิดขึ้นและดับไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆติดต่อกันตลอดไปกามตัวเราของเราบังเกิดขึ้นในสิ่งที่หนึ่งแล้วก็ดับไปกามเนี่ยตัวเราของเราก็บังเกิดขึ้นในสิ่งที่สองแล้วก็ดับไปบังเกิดขึ้นในสิ่งที่สามแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงตรัสแสดงว่าเป็นไปเพื่อพบใหม่พบก็คือความเป็นความเป็นเราของเราหรือเป็นตัวเรานี่แหละใหม่อยู่เสมอคือตัวเราของเราบังเกิดขึ้นใหม่ในสิ่งนั้นๆอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดตัวเราของเราบังเกิดขึ้นใน ในสิ่งนี้สงบแล้วก็บังเกิดขึ้นในสิ่งนั้นมันเกิดสงบแล้วมันเกิดขึ้นในสิ่งโน้นก็เป็นไปอยู่ดังนี้ทั้งมีความติดใจมีความเพลิดเพลินทั้งมีความอภินันบันเทิงยินดียิ่งยิ่งขึ้นไปในอารมณ์นั้นๆอยู่เรื่อยไปอาการดังนี้เป็นอาการที่เรียกว่าตัณหามีอยู่ในจิตใจของสามัญชนทั่วไปและตัณหานี้ก็บังเกิดขึ้นเพราะเวทนาดับเวทนาก็ดับตัณหาได้แต่ว่าจะดับได้ก็เพราะปฏิบัติในมรรคองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป